Eta lehenengo elkarrizketara pasatuz gaurkoan jokoke dokumentalaren inguruan mintzatuko gara. Honek Nafarroako nekazalgunen langile borrokak daukan baloreaz mintzatzen den dokumentala da. Gaur bertan aurkeztuko da dokumentala Gasteizko elurretako gelategian eguerdiko 12etan eta horren inguruan eta Nafarroako nekazalguneko borroken inguruan hitz egiteko, ba Herriberako Labeko arduraduna den Ramon Lakalza daukagu dagoeneko telefonaren bertzaldean. Egunon, Ramon.
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, ba, aipatu dugun bezala, ez? Gaurkoan aurkeztuko da hemen Gasteizen dokumentala, jokoke dokumentala, eta, bueno, aipatu dugu, honek, ba, Nafarroako nekazalgune hoietako borrokak, ez? Langile borrokak islatzen dituela, orduan, ba, bueno, lehenengo galdera, egin nahiko nizukena da, ba, bueno, zein den borroka hori, ez? Zein izan den nekazal borroka hori, eta ze ibilbide eduki duen, ba, azkeneko urte hauetan zehar.
Ba, oso borroka oinarrizkoa, hain zuzen ere, ba, landa ere muan, langile eskubide oinarrizkoenak ez dira respetatzen. Orduan, ba, borroka izan zen, ba, hori, ba, alde batetik, ba, langileak, ba, beren eskubide ez jabetzea, eta gero, ba, hori, ba, gauzatzaren aldeko borroka. Normalean, ba, hori, ba, oso zaila da borroka eramatea landa eremuan, bueno, alde batetik, ba, informazio eta tradizio faltaren gatik, eta bestalde batetik, ba, harremanak oso menpekotasun handikoak izaten direlako.
Eta nolakoa izan zen, nolabait ere, ba, kontzientziazio hori, edo nolakoa izan zen, ba, benetan kontzientzia eta borroka antolatu horren, ba, prozesua?
Ba, igual enpresa gehienetan gertatzen ez den bezala, gorta de Peralta enpresa, ez berdina zen, zan landa eremuko langilez gain, ba, intzalada kontziratzen dituen planta bat zeukanez, ba, ba, gertatu zan langile konzentrazio handi bat. Da, ba, hori, ba, Nafarroko enpresarik handienetako bat, eta horrek albidetu zuen, ba, langileen antolaketa, eta bar. Orduan, hori, ba, langileak antolatzen hasi ziren, batxarrak egiten hasi ziren, eta azkenean, ba, hori, aurrera pausoa ematea erabaki zuten, eta hainbat salaketa jarri zuten. Normalean, salaketak izaten dira, ja, behin enpresa utzita. Baina, kasu honetan, ba, hori, kontzientzia hori lehenago hartu zuten eta erabaki zuten enpresa barruan egoten borrokatzea. Bueno, ba, egon den, ba, autoeskunde sindikal prozesu bat, non, ba, lab garaie atera zan nabarmen, eta, bueno, hortik aurrera, ja, hasi zan, ba, hori, lan hitzarmena aplikatzen, eta, ba, eskubidea hartzen. Baina enpresak, ba, mendeku gisa edo hasi izan kaleratze batzuk egiten eta kaleratze hoien aurka ja, ba, hori, ba, langileek erabaki zuten grebara jotzea.
Aipatu duzu, langile pilo bat daudela, ez dakit gutxi gora bera badakigun zenbat langile dauden edo zeuden momentu horretan, ba, bueno, hortxe lanean, ez Urtas de Peralta inguruan.
Ba, urteko garaiaren arabera la korra da kukua, baina 200 inguru esan dezake.
Eta nolako izan da parte hartzea lab sindikatuaren aldetik, ba, borroka horien guztien ez dakit kudeatzean o laguntzean edo lako, ba, bueno, ze parte hartze eduki du edo ze paper hartu du hor sindikatuak?
Bueno, ba, ziratik oso garrantzitsuak jo genuen borroka eta sindikatuaren implikazioa oso handia izan da. Orduan, ba, hori, ba, langilean babestu genitu hasiera-hasieratik eta bueno, gatazka gogortu ala, ba, sindikatuaren implikazioa ere oso garrantzitsua izan da. Bai, ba, hori, ba, borroka den inguruko informazioa informazioa zabaldu, bai piketetan ba presentzia importante batekin eta bueno, ekintza batzuk ere ikusgarri batzuk egin ziren eta bueno, gogoratu beharrekoa da ba Arestian ba bi sindikatu kide epaitu izan nahi dituzte ba hori ba ekintza batengatik eta urtebeteko zigorra eskatzen dutela.
Vale, hori ere aipatzekoa, ze azkenean, bueno, duela gutxi eman den sententzia bada, eta oraindik, bueno, oraindik ez da okerrez baldin banago, ez dago guztiz erabakia, ez dakigu guztiz zenbat denbora egon beharko duen, ez?
Ez, oraindik, ba, hori, zen gaude.
Eta bertzaldetik ere, borroka honen guztiaren arira, dokumental bat sortzen da, ez? Gaur bertan elurretako gelategian ikuskizuna egongo dena, ikuskizuna eta hitzaldia eta bueno, jokoke dokumentala, ez dakit zergaitik erabakitzen den dokumental hau sortzea edo zein helbururekin produzitzen den, ez?
Bueno, azteko oso borroka ezoiko eta garrantzitsua izan zelako, beste aldetik irudietan oso oparoa izan zelako, izan da borroka luz eta gogorra, baina baita ere oso pozgarria eta oso bizigarria, oza, hori bizitzea izan da kriston estabilitua, eta orduan argi zegoen, merezi zuela. Eta beste aldetik, argi dago, huerta de Peraltako hasia, gainerako landare mutan eleitu behar dela, eta langile borroka hori ahalik eta behien eratu beharrekoa dela.
Aipatu duzu, borroka ezoiko bat izan zela, ez dakit zergaitik definitzen duzu horrela, zerk egiten du horrelakoa izatea?
Bueno, alde batetik protagonistak etorkinak izan direlako, beste aldetik hori landa ere muan, ez da normala langilea borrokatzea, igual beste sektore batzutan bai ohituago gaude hori borroka sindikalak aurrera eramatea edo, eta gero hori, beste aldetik ere aipatu behar da Foruzangoaren aldetik oso bortitza izan zen erantzuna eta nola oztupatu nahi izan zuten greba eskubidea eta horrek ere eman dio hori izaera berezi bat grebari.
Eta, bueno, jokoke izen burua, ez dakit nondik datorren, ez dakit ere ongi auskatzen dudan, ez dakit nondik datorri izen buru hori jartzearen nahia do?
Ez tarria apurtu genuen 11 aldiz abestutako kanta herrikoi batengatik dator. Kenian buruz ikasi genuen, nahiz eta ziren oso kostatu, eta, bueno, haiek sentimentu handi zabezten zuten, eta langile hori kriston indarra ematen zion abestia zan, eta abestiaren letra dio nire eskubideak nire horretako zainetan nire zainetan odola da, eta ez dituzten ziko naiz eta haiek eraila. Orduan oso potentea izan zen eta ikusi genuen oso izen burua proposatzen da.
Aipatu duzun bezala, ez, momentu oso unkigarriak, oso politak, oso elkartasunezko momentu pilo bizi ziren, ez, eta gainera, horri gehituta zuk diozun, ez, azkenean kultura desberdinetako jendea ere batu zuen, langile borroka batek, eta bueno, horrez gain, pixka bat aipatu duzu, baina galdetu nahi nezun, ea ze isla eduki duen ba, inguruan, ez? Ez dakit, Huertas de Peraltan ba, eman zen borroka hau, baina Nafarroako Erriberan hainbat baratze daude, horrelako nekazal gune dexente daude, ez dakit nolako isla eduki duen, hasi diren bertze baratzeetan ere ba, mugimendua egiten, edo gutxienez, ba, bueno, informatzen edo ez dakit zein den egoera momentu honetan.
Bueno, lenda, bizikoera gina nik esan duke nolabait preventiua izan zela, ziren ba, ondoko jabeek ba, Huertas de Peraltako borroka ikusita, ba, ja ziziren bere borondate lan baldintzak hobetzen edo lan hitzarmena respetatzen hasi ziren, ba, igual hori, ba, edapenaren beldur, bai? Eta bestaldetik, ba, bueno, hori, igual ez da gertatu leku guztietan, eta gertatu ez diren lekutan, ba, ja, ba, enpresa batzutan, ba, hori, eredu zat hartu dute, eta antolatzen hasi dira, naiz eta oraindik ba hori, ba holako gatazka potenterik sortatu ez izan.
Eta
baina itxaropena dugu, ba hori, ba beste langile askok, ba hori, bide berea jorratuko.
Horretara ni joan, hori zen pixka bat, ba bueno, aurrera begira, ez, egin nahi dizun galdera, zein erronka planteatzen dira, ba bueno, Nafarroarako, baino bereziki ba Nafarroarako Erriberarako, ez, nekazal gune horretarako, ezakit ze erronka dituzuen ba urte honetara begira edo pixka bat aurrera begira, ezakit saretzerik egin nahi den edo zein den dagoen planteamendua baldin badago, ez?
Bai, badago, bali, ba, beste enpresa batean ere ba landaredumukoa lortu da ordezkaritza eta antolatzen hasiak dira langileak eta orain ba bestaldetik lan hitzarmena negoziatzen ari da, baina bueno, ba soldatako hobetzeaz gain zeren igualda zatirik ba okerrena bai, lan hitzarmenekoa, baina batik bat borroka da, lan hitzarmena bete da. Hori da, ba, erronka.
Bueno, ba, ikusi beharko dugu, zertan gelditzen den, horrelako, ba, une gehiago ematen diren, horrelako, ba, ba, bueno, hori, goira gehiago ematen diren olako borrokak. Eta, bueno, bukatzen jan behar dugu, baino aipatu dugun bezala, gaur, eguerdiko 12etan, Elurreta gelategian, EHUko gelategian, ba, egongo da dokumentalaren proiektzioa eta aurkezpena, ez, hitzaldiarekin, ezakit, zer aurreratzen aldi guzun horren inguruan?
Bueno, aurreratu baino, jendea animatu nahi dut, eta hori, ba, jendea da bila, ez dela damutuko eta. Eta, bueno, igual klinezak zukere elamatea, eta gomazki.
Bueno, hortxe beraz, gomendi ba, ez dakit, ba, Ramon Lakalzada, Erriberako labeko ardura duna, ez dakit zehazer gehiago gehitu nahiko zenuken, edo hementxe bukatuko dugun.
Bueno, ba, mila ezkeran itzel karrizketagatik, eta, ba, hori, ba, dokumentalaren orkestenari buruz informatxagatik, eta...
Ederki, bueno, ba,
orte. Eta urren gorazte.
Mila ezker, Ramon. Ba, hortxe, jokoke dokumentalaren deialdia, orkestena, eta deialdia gaurko eguerdiko 12etarako, Arabako kampuseku, Elurreta gelategian. Ramon, egun hona izan, mila ezker.
Ba, eta zoi ere.
Aio. Aio.